Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 11 грудня при мікрофоні Євген Рижик. Запрошую послухати наш випуск, в якому будемо говорити про передріздвяні майстер-класи в садочку номер 9 в Більську. Почуємо про зміст найновішого номера українського літературного провулка. На завершення програми буде про війну в Донецькій та Херсонській областях України.
На краї села хатина, заглядав вікно смерека, а в хатині ті дівчина, та до неї так далеко. Ой, смереко, ну розкажи мені, смереко, і чом ти так ростеш далеко, чарівна моя.
Садочко номер 9 в Більську перед Різдвом майстер-класи з малатами веде Зоя Майстрович з Рудут в імені Ворла. В цьому садочку є навчання української мови. Говорить його директорка Єлизавета Нєліпінська.
В нашому przedszkolu на заняття języka українського uczęszcza 168 dzieci. Prawie wszystkie, które są zapisane do przedszkola. W przedszkolu na zajęciach języka ukraińskiego realizujemy taki program ku tradycji. No i właśnie w ramach tego programu staramy się zapraszać ludowych twórców starszego pokolenia tutaj z okolic Bielska. I oni prowadzą warsztaty, pokazują swoje rzemiosło artystyczne. No teraz oczywiście jest taki czas przedświąteczny, więc zaprosiliśmy babcię, bo tak dzieci nazywają, babcię, która pokazuje dzieciom, jak to ze słomy, z bibuły można robić ozdoby choinkowe.
Pani Zoja i ona pokazuje nam, jak robić prykrasy na jalinku, takie jak kiedyś robili.
Ola Iwaniuk, czytelka ukraińskiej mowy, w sadoczko numer 9 w Bilsku.
No i tutaj dzieci robili łańcuszki. i starsze dzieci to już pawuczki robią. To już czwarta grupa TPR. To dużo ciekawe, bo w tych czasach to nawet trudno znajdzie taką solomu, żeby zrobić
pawuczok. To znaczy, że jego no zawieszowali na kolidu, jak szli już wyczerati. Zawieszowali taki pawuczok na kończką wolosowy. I to i wolos był niewidoczny, a pawuczok wsio był ruchowy. I to taka no, tradycja była zawsze raz urokowy, wigilijny wieczór. On je taki jakby zbieraje rodzinu. No i robi się wtedy taki pałuczok, że on wielki, 6 męczych, a 36 jeszcze męczych, o takich o. I wtedy ten pałuk taki wielki, taki bogaty. I wieszało się go na balkowy, o, i ten pałuczok zawsze był w ruchu. Jak pieczku napalat, teple powietrze, a on na kończką wolosowy zawsze leciutko woroszył się, bo wolos kończki mocny i niewidoczny. Tym nazywali jego pałuczkom, tak jak pajęczynka woroszył się on. Nazywali niekotry buńkoju, jak tam kto chodził, tak nazywał. My nazywali pałuczkom. Teper ja pokazuję męczym dzieciom takie łańcuszki, jak my kiedyś robili. Takie lalki, o ja tam zrobiła, ale wiecie, że muszę te troszkę bolsze jest i podrosty troszkę. Kopty i lalki my mogli zrobić, o. Tut mają taką bombkę, też zrobioną z solomy. Każdy z was musi zrobić taki pałuczok sobie. Dobre? Do klasy, czy do domu, gdzie chodźcie tam, jego niesiecie. Na choinku sobie poczepite. Tak, że ja rozdam wam zaraz solomku. Pani była pomagała z holoczkami, wytłumaczymy, jak jego łączyć. Taki pałuczok łączy się z 12 solomkami równymi. O, i każda solomka jest powiązana nitoczkoju. A że przybierajcie, to wiadomo, kto ich czym chce. Można bibulkoju, można jakim koralikom, można z solomki serduszko zrobić i przybrati fajno.
A dla dzieci dużo ciekawe, no, mi szkoladkami, mi wierszkami przed świętami, to dużo ciekawe też podziwić się, jak to gotowałeś, kiedyś ludy robili taki prekrasy.
Jak ty nazywasz to?
Weronika.
Tutaj z Bielska, czy przyjechała z Ukrainy?
Z Ukrainy.
No i jak tutaj w sadoczku, dobre?
Mhm, tak. Pawuczki robię.
Вийшов 22-й том річника «Український літературний провулок». Його видавцем є Товариство любителів скансену матеріальної культури Холмщини і Підлашша в Голі. Говорить головний редактор, поет Тадей Карабович.
В цьому році провулок, попри війну, яка нагрянула якби на свідомість і на дійсність нас усіх, є дуже таким ювілейним номером, тому що, власне, збіглося дуже багато дат, ювілейних дат, відомих наших письменників. А крім того, помер Іван Кирезюк, якому треба було присвятити якби найбільше матеріалу, тому що він був в редакційній раді провулка. Він відповідав за матеріали, які приходили, власне, з Більська, з Підляша. Цьому році випадає 100 років від дня народження такої відомої письменниці і перекладачки з Перемишля Ольги Петрик. Міла Лучак святкує 85 років від дня народження. То так само для неї треба було присвятити багато матеріалу, тому що вона є відома в нашому середовищі. І багато матеріалу присвячено головному редактору з 90-х років нашого слова Роману Галанові, який займався літературою, який створив такі в 90-х роках презентації українських письменників в Польщі. На мій погляд, вони вплинули на те, що більшість українських письменників етнічних земель було прийнято до Національної спілки письменників України, завдячуючи, власне, тим презентаціям. Отже, провулок є дуже наповнений вартісним матеріалом. Під кожним оглядом.
Матеріали про Підлаша то знайдемо також в статті Івана Ігнатюка.
Так, тут теж є і спогад про Івана Ігнатюка, відомого краєзнавця з Любліна, який народився на Підлаші. І в Любліні фактично він жив тим своїм місцем народження. І мав досить великі контакти з підласькими поетами. В наступному році планую подати до друку літературні листи Івана Кирезюка, власне, до Івана Ігнатюка. Це листи з 80-х, де вони обмірковують питання видавати позацензурне таке видання «Наш голос». Воно було нішевим таким виданням, але створило велику площину для літературних презентацій підляських українських поетів.
А графічне оформлення, хто тут допомагав вам?
Тут графічне оформлення провулка теж дуже цікаве, тому що через те, що в Україні триває війна, ми хотіли, як рада провулка, вшанувати такого художника з міста Дніпро, Олега Бублика. І це є рисунки, власне, цього Олега, якого батько був відомим художником, і якого я знав особисто. На вкладинці є рисунок кам'яної баби, якби неодмінного символу наддніпрянських, власне, степів.
Там у полі на горбочку, де не скошена трава, там стояло дві дівчини. Горко плакала й одна, там стояло дві дівчини. Горко плакала й одна, ой, подружко дорога я, що я тебе попрошу, помири ме. Тобі заплачу, помири мене з миленьким, то я й тобі заплачу.
Ой, подружко дорога я,
як я буду вас мирить, як забачу миленького, то мені серденько боле, як забачу миленького, то мне серденько боле.
Там у полі на горбочку,
де вже скошена трава, там стояло аж дві пари, горко плакала й одна, там стояло аж дві пари, горко плакала й одна.
Співала Добрина з Білостока. Мовознавець з університету імені Марії Складовської-Кюрі в Люблині професор Любов Флорак, окрім говори у степової України, останніми роками цікавиться також говірками між Бугом і Нарвою. Але сама вона з Донеччини, де кілька тижнів тому, після російського обстрілу, згинула її мама. Як вона оцінює теперішню ситуацію в її рідному регіоні?
На Донеччині дуже гостро зараз виглядає ситуація. Я, звичайно, не можу говорити з точки зору військових, але з точки зору цивільного населення то виглядає дуже тяжко. По-перше, там постійно йдуть бої, суцільні обстріли. Я взагалі-то походжу, хоча я жила в Донецьку, але після 14-го року, коли Донецьк було окуповано, це можна прямо назвати, і наш будинок було, власне, зруйновано, а чоловік мій потрапив на підвал, як це називається на Донеччині. З того підвалу його вдалося вирятувати, але вже непоправне. Таке для здоров'я нанесено було шкоду.
А ви відразу втікали?
Ні, відразу ми не втікали, тому що було якось так. Просто відразу це виглядало так, що заїхали такі собі, назвемо прямо бандити, які захопили владу, і просто ніхто не тікав, були на своєму місці. На моє щастя, я була на той момент у Польщі, але чоловік мій був там, і родина була там, в Донецьку. Ну і потім вже йому вдалося в 15-му році виїхати звідти. Але недалечко, до мого рідного села, містечка, називається Курахове, воно зараз так мелькає у тих новинах, від Донецька 10 кілометрів від Мар'їнки.
Там іде саме фронт?
Там саме йде зараз фронт. І, власне, там постійно, от уже після того, як цей дрон потрапив на будинок моєї мами, і вона там загинула під цими уламками.
А коли це було?
Це було якраз перед задушками, тобто останній день жовтня місяця. І після того я говорю з чоловіком досить так часто, як є зв'язок, звичайно.
А чоловік був з вашою мамою?
Так, він там з моєю мамою був. Частина хати просто була розвалилася, вікна, двері всі повилітали. Там було дві так хати, одна старіша і новіша в одному дворі, вікна, двері скрізь повилітали, дерева зрізало, як ніби їх там не було, великі такі важкі дерева. І от він говорить, що з того часу ще два рази потрапило на наше подвір'я ці дрони, і там дуже жарко, дуже багато такого руйнування на малесенькому містечку, але там є електростанція. Цьому містечку, і через те, можливо, ще й цим такий інтерес викликаний.
Ну, люди не втікають?
Постійно вже 8 років руйнується місто Мар'їнка, це рейтинний центр, Красногорівка, без час ми чуємо ці назви міст. Частина людей виїхала, частині просто нікуди податися. Це ж треба розуміти, що такий великий навплив людей на центральну і на західну Україну, просто їм ніде розміститися. Люди потихесенько повертаються додому в надії, що зможуть якось пересидіти там. Але треба розуміти, що Донеччина – це взагалі такий регіон, де великий дефіцит води. Опалення – це в основному вугілля. Там немає лісу, щоб можна було опалювати деревами. Колись там палили соломою, але зараз це вже неможливо. А вугілля немає, тому що відрізані ті регіони, де можна було купити вугілля. То й, безперечно, проблема з електрикою. Наприклад, в цьому містечку зовсім два рази вже розбили трансформатор, той, що передає, і люди сидять без світла, без тепла, без води. Ну і все інше, звичайно, додається. Частина людей виїхала, як я вже сказала, але куди? На центральну Україну. От кого я знаю, то побули там кілька місяців, але намагаються якось повертатися поближче до своїх так як колись тут виселяли людей так з-під Ляща, то люди все одно намагались повернутися додому. Тому що вдома здається, що буде навіть сама земля допомагати. Ну, воно так не є, звичайно.
Золоті луги ведуть у небо край, і сумно навкруги до поля похилилася, там старі батьки заплакані стоять. Прощати було їм сина, а він героєм став, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вмога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться жінь. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі.
А тепер при мікрофоні пані Тетяна, яка наприкінці серпня втекла з Херсонської області і зараз живе з родиною в Білій Підлаській. Чому вони вирішили виїхати за кордон?
Я вирішила покинути Україну після того, як не призупинялися сирени. І ми вставали вранці із сиреною і лягали спати із сиреною.
З якого міста?
Із Нововоронцовки. Це Херсонська область, вона межує із Дніпропетровською, і біля неї Нікополь розташований.
У нас інформації майже кожного дня, що там йдуть страшні обстріли.
Там просто обстрілюють, от ті снаряди кидають, от, що все згорає.
Фосфорні?
Фосфорні, так. Да. То оці фосфорні снаряди кидали по окраїнах населеного пункту, щоб почали людей лякати, щоб вони тікали. І більше всього поступово обстрілювали, люди покидали територію і виїжджали з цієї території. Тобто, можна сказати, що там постраждалих немає, але люди тікають і ховаються, живуть у підвалах. У мого родича, у дяді, от, він уже жив у погрібі. Йому снаряд упав в угол будинку, і він боявся вже заходити у будинок. Він до МЧСників.
Міністерство чрезвичайних ситуацій.
Да, звернувся і запитав, чи можуть вони убрати снаряд цей. То вони сказали, що вони не можуть його витягнути, тільки можуть його зірвати.
В тому місці?
В тому місці, так. Да. Тобто його будинок знешкодиться. От. І він не трогає той снаряд. Продовжує жити у підвалі. Огород його два рази снаряд летів. Тобто те, що він посадив, він уже його не може зібрати, тому що там глибока 5-метрова яма. Постійний стрес. Молодь із дітками, вони встигають виїжджати. Дякувати транспортному агентству організовують вивезення населення, їдуть до Западної України, вивозять у Кривий Ріг і є маршрути в Польщу. В основному населення не хоче далеко виїжджати, вони у Кривому Розі зараз мешкають. Але є такі двори, що повертатися немає куди. Все розбите. Там, де ми із чоловіком мешкали, осколками. Снаряд у подвір'я, на господарське подвір'я упало, то там уже сараїв, там, де корова стояла, там, де курі були, там уже нічого немає, там просто так рівно все, мову відбирає. А у будинку, коли ми втікли із свого подвір'я, то у будинку осколки порозбивали шифер, і осталися тільки стіни і двері, і все. Дах увесь, ну, як решето побите. І оце дощ іде, сніг іде, і воно це все там мокне. І ми виїхали до Польщі, тому що я не бачу умов жити. Я не хочу сидіти у погрібі і нічого не робити. Я хочу ще працювати, я хочу ще жити. І мене одна доросла вже дитина вже має свою сім'ю, а менша дитина, вона ще студент, навчається в Харкові. Він теж пережив оці перші нальоти у Харкові. Ми живемо в Білій Підляски, приїхали до дочки, вона нас забрала. Чоловік працює, дитина дистанційно навчається, ну, а я поки домогосподарка. Інколи привозять мені внука, то я доглядаю.
Говорила Тетяна з Херсонської області на півдні України. Сьогодні в передачі то вже все. За увагу дякує автор Євген Рижик. Взавтра думка українська о 18:30. На все вам добре.
Подходжу до двору, брат, друга. Thank you.